Jotkut saattavat mielessään pohtia, miksi tällainen monta vuotta jo eläkkeellä ollut ja sairasteleva rovasti yhä jatkaa. En uskalla sanoa sinnikkäästi, mutta yrittää jatkaa työtään. Vaikka mikään ei enää velvoita häntä siihen, siis mikään työnantaja, eikä hänen työnsäkään ole kovin menestyksellistä. Ystävät, syy on siinä, että elämäni aikana olen voinut kohtalaisen pitkään seurata, kuinka valtavan suuri muutos Suomen kirkossa ja vapaissa suunnissa on tapahtunut kristillisen julistuksen sisällön suhteen. Tämä seuraavat ajatukset voivat olla joillekin hankalia kuultavaksi. Me pahoittelen sitä ja toivon, että jokainen kuitenkin ymmärtäisi, että minulla on hätä. Meidän hengellisestä tilastamme nyt ja tulevaisuudessa, myöskin jälkeen. Jos sanon jotain taitamattomasti, niin se johtuu siitä hädästä sekin, joka oikeastaan ylläpitää meikäläistä vielä aika ajoin tässäkin palvelussa. Julistuksen, palataan nyt siihen muutokseen. Julistuksen painopiste, siis mistä puhutaan enimmäkseen, on siirtynyt iäisyysnäköalojen tarkastelusta, siis siitä, että ihmisen pitää kuolla ja sen jälkeen tulee tuomio ja sen jälkeen iäisyys. Tästä tarkastelusta painopiste on, tai näiden asioiden tarkastelusta painopiste on siirtynyt, siis en sano, että 100-prosenttisesti kaikki painopiste on siirtynyt ajallisen elämän, siis kuolemaa edeltävän ajan näköalojen tarkasteluun ja kristilliseen elämään. Siis elämään ennen kuolemaa. Pyydän todella, että yritätte ymmärtää minua oikein. On tärkeää, että ihmisten elämästä ja hyvinvoinnista, terveydestä, toimeentulosta ja muusta pidetään huolta. Ja että me kukin voimme saada apua muilta, aineellista, fyysistä, hengellistä, mitä kukin milloinkin tarvitsee, silloin kun me sitä kukin vuorollamme tarvitsemme. Jos me yhtään vähättelee, aliarvioi ja ikään kuin pidä vähäisenä ajallisten asioiden hyvää, parasta mahdollista hoitamista. Mutta tässä teemakohdassa tai jakeessa, Raamatun jakeessa, joka tässä ohjelmassa on mainittu aiheen yhteydessä, Jeesus kysyy, mitä hyödyttää ihmistä, jos hän voittaa omakseen koko maailman, mutta menettää sielunsa? Tällä vedenjakajalla me olemme viimeiset vuosikymmenet olleet ja siirtyneet tästä sielun asiasta tähän hyötymisen ja hyvin menemisen puolelle. Maailman voittaminen omaksi on kielikuva. Sellaisten ajallisten asioiden saamista, mitä toivoo ja kaipaa. siis toivo ja kaipaus täyttyvät. Ja se on voitto. Maailman arkitodellisuudesta saadaan ikään kuin yliote siitä, missä oloissa kukin elää. Saadaan jollain tavalla ote, niskalenkki. Ehkä joku sanoisi jollakin sellaisella voimalla, kyvyllä, jolla itseä voi muuttaa, tai toiset voivat muuttaa, ja asioita voidaan muuttaa. Sikin kuin raivata sellainen hyvä tie itselle uskon tähden, siis kristillisyyden, kristillisen uskon voimalla ja sen olemassaolon tähden. Ja maailman voittanut, josta siis Jeesus kysyy, mitä se hyödyttää, on ihminen, joka ikään kuin, joka ikään kuin elää jo täällä maailmassa, joka elää tällä maailmassa ikään kuin teki taivaan todellisuudet. Siis tarkoitan en nyt hengellisiä todellisuuksia, vaan siis tämmöinen ikään kuin taivaallinen, taivaassa olemisen olotila olisi toteutettavissa tai saatavissa jo täällä maitten päällä. Tämä on hirveän hankala sanoa, koska tähän, siis meillä uskovina on iankaikkinen elämä jo alkanut. Ja Jumalan lapsena me olemme taivaan kansalaisia. Nyt en puhu siitä puolesta, vaan siis siitä, että meillä on käsitys, että taivaassa kaikki on hyvin. Siellä ei ole itkun aiheita, siellä ei ole sairautta. Siellä ei ole hellettä, ei nälkää, ei janoa. Se on niin kaikki kohdallaan ja hyvin. Ja niin kuin tämän osan näkeminen, tai sen kokeminen ja eläminen todeksi täällä on maailman voittamista. Siis voitetaan tällaista hyvää elämää vastustavat voimat maailman arkiset voimat. Kukapa ei tällaista myönteistä valoissaa elämää itselleen toivoisi? Minä ainakin. Mutta kysymyksellään Jeesus muistuttaa siitä, että tämän elämän jälkeen on tuomio. Siis tähän elämään kuuluu tuomio. Se on osa tätä elämää sen lopussa. Tuomiolle tuleminen. Ja sen jälkeen Raamatun opetuksen mukaan, johon me uskomme, on ikuisuus. Ja ikuisuus Jumalan luona. Siis se vaihtoehto. Ei ikuisuus Jumalan luona on sanoin kuvaamattoman paljon arvokkaampaa kuin maailman voittaminen, siis asioiden järjestyminen täällä ajassa. Siis ikään kuin se taivaan olotilojen saaminen jo täällä toimimaan. Koska välissä on tuomio. Jos ei siinä olisi tuomiota, niin tämä logiikka voisi ollakin ihan melko kelvollinen. Miksi emme koettaisi vetää sitä taivasta jo tänne maan päälle? Kun se ei ole, siinä välissä on tuomio tai tämän elämän perästä ja se muuttaa arvoasetelmat, merkitykset, asioiden merkitykset dramaattisella tavalla. Jos pysähtyy ajattelemaan sitä, mutta tässä ajalle on ominaista myöskin tuomio-sanan ja koko tuomio-ajatuksen välttäminen. Vähän niin kuin kuolemankin välttäminen, siis ajatuksissa se on, niin kuin sanottu, se on laitostunut. Sitä ei enää nähdä niin kuin ennen. Ihmiset kuolivat kodeissa, läheiset olivat vieressä. Se on torjuttu pois. Ja kuitenkin jos me pysähdymme ajattelemaan, että jokaisen on tehtävä tili, ja me emme ota sitä vain fraasina, totta kai noin se on. Me pysähdymme miettimään sitä, että edessä on oikeus, oikeudenkäynti. Niin silloin asiat alkavat saada oikeita niin kuin mittasuhteita, eri asiat, eri ajatukset. Siis auttaa meitä asennoitumaan oikeammin, rehellisemmin ja vakavammin elämään, kuolemaan ja Jumalaan, syntiin, kaikkiin. Vielä vuosikymmeniä sitten kristillisen opetuksen julistuksen päätavoitteena oli julistaa evankeliumia niin, että Pyhä Henki saisi kirkastaa Kristusta sovittajana ja pelastuksena. Vanhemmillaan varsinkin on varmasti just kuvia siitä, miten niin Jumalan palveluksissa, kirkoissa kuin vavaissa, suudissa, saarna ja sunnuntai Jumalan palveluksessa puhui sielun pelastuksesta, puhui synnistä. Puhui sovituksesta, puhui kaikista elämästä. Kun kuunnetelemme esimerkiksi radion aamuhartauksia, niin kysyn, luetko? No ei. Kuinka usein kuulette näistä pääasioista, näistä elämän tärkeimmistä asioista puhuttavan? Asioiden tärkeysjärjestys vuosikymmeniä sitten oli se, minkä Jeesus oli toisessa yhteydessä ilmaissut näin. Etsikää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan. Se vie suoraan, siis pelastuksen ytimeen, hänen vanhurskauttaan. Ja vanhurskasta tahtoa, niin teille tämä muukin annetaan. Siis nämä ajalliset asiat kyllä sitten järjestyvät. Siis tässä on pantu prioriteetit. Etsikää ennen kaikkea muuta, sanoo tuo kreikkalainen sana proto, ennen kaikkea muuta, pankaa asiat näin jonoon. Ja ennen kaikkea näitä jonossa olevia etsikää ennen muuta Jumalan valtakuntaa vanhurskautta. Tämä on Jeesuksen sana, tämä ole minun. Näin hän opetti omia kuulijoitaan, jotka olivat fyysisesti häntä lähellä ja kuuluivat etäisyyden päässä silloin. Eikä hän ole tätä. Hän on sama eilen tänään iankaikkisesti. Hän on valmis sanomaan tämän nytkin, jolla on korvat, se kuulkoon. Syy tähän Jeesuksen opetukseen on selvä. Siis etsikää ensin Jumalan valtakunta. Se tulee usein esille Raamatun lehdillä. Me vähän kertaan tässä, mutta kun asia on niin tärkeä. Paavali kirjoitti asiasta. Meidän kaikkien on tultava, tässä on siis hirveä vahva vahvasti ladattu lauseen alku, sanavalinnat, meidän kaikkien, kukaan ei jää ulkopuolelle, kukaan ei voi väistää, ei ole mahdollisuutta välttää tätä. Siinä on vielä, että on tultava. Kristuksen tuomioistuimen eteen. Tämä jokaisen ihmisen edessä oleva tilanne on hämärtynyt pahoin kirkkokuntien julistuksessa. Ja sen vaikutus julistukseen, muuhun julistukseen, ei vaan se itse asia ole hämärtynyt, vaan se hämärtyminen on vaikuttanut myös muuhun, mitä puhutaan. Koska sillä ei enää ole sitä asemaa, mikä sillä loppujen lopuksi jokaisen ihmisen elämässä kerran päätepisteessä on. Kristillisen opetuksen painotus on kääntynyt ikään kuin päinvastaiseksi kuin mitä Jeesus opetti. Yhä rohkeammin ja kasvavassa määrin julistuksessa luvataan uskoville tämän ajan hyvyyttä, hyviä asioita. Ei vain hengellistä hyvää, siis pelastuksen muodossa. Ei vain sitä, mitä vanhassa testamentissa Jumala kehotti sanomalla, lohduttakaa, lohduttakaa minun kansani. Se on hyvää ja sitä tarvitaan jatkuvasti. Mutta nyt siis se hyvä, mikä luvataan, on suurelta osalta siis painottunut tällaisen ajallisten asioiden menestykseen tai hyvin menemiseen, luotaan vaurautta, luotaan terveyttä. Siis jos järjestetään parantumiskokous tai parantamiskokous, josta ilmoitetaan lehdissä etukäteen. Oletuskaan on se, että siis tiedetään, että siellä parannutaan. Se voidaan ilmoittaa lehdessä, että tässä kello silloin siellä ja siellä voidaan parantua. Se luvataan. Ja me ihmiset, kun meillä on sairauksia, niin se on meidän sisään rakennettu, että me haemme apua. Jossakin vaiheessa. Ja jos tulee tällainen lupaus, niin me ymmärrän, että sekin mahdollisuus katsotaan, että jos siellä kuitenkin parannutaankin, kun ne kerran kertoo, niin. Ja tällä tavalla tämä imee ihmisiä, tai ihmiset lähtevät liikkeelle toivossa, lupausten täyttymisen toivossa. Ihmiselle luvataan menestystä avioliitossa, puolison löytämisessä, lapsen saamisessa, kaikenlaisissa arkisissa asioissa. Eräs nuori mies kirjoitti, että jos ei Jeesus anna minulle, muistankohan meidän tulku, emme sanasta sanaa pysty sitä enää. Siitä on nyt joku vuosi, kun mä sen luin senkin. Jos ei Jeesus anna minulle hyvää asuntoa, menestystä opinnoissa, siis loppututkinnon hyvä arvosana, hyvää puolisoa ja semmoisia upeita lapsia, terveitä, lapsia, joista voi iloita, jotka menestyy. Jos Jeesus ei anna minulle niin kuin hyvää toimeentuloa, hyvää työpaikkaa, niin mitä minä sellaisella Jeesuksella teen, joka ei tämmöistä anna? Tätä minä ajan takaa. Tämä on kirjoitettua tekstiä, ehkä se on niin kuin kärjistetty, mutta kärjistyksenä se siis kertoo sen, mitä yritän sanoa. Kaikki eivät ajattele ihan näin, tai eivät ainakaan rohkenne sanoa tai panna mustaa valkoisella tätä ajatustaan Jeesuksesta. Mutta monella on niin kuin suuntauksia ja tällaisia taipumuksia. Ehkä välillä meillä jokaisella jonkun asian suhteen. Luvataan voiman saamista kaiken vastustuksen kukistamiseen ja vastoinkäymisten voittamiseen. Ja kun näin on alettu irrottautua, nyt minä joudun jo taas setan alueelle, ristin tien kulkemisesta. Hän puhui siitä. Sitähän se on, jos siis meillä kaikki menee hyvin, niin sitä voisi sanoa ristin tieksi. Ristin tie on jotain, missä kaikki ei mene hyvin. Se on raskas, painaa, koskee. Irrottaudutaan ristin tien kulkemisesta. Julistuksessa se on niin kuin sellainen kynnys tai joku tällainen kohta, josta sitten rohkeus kasvaa puhumaan yhä ihmeellisemmistä asioista. Ja ne tehdään ikään kuin arkisiksi, siis tässä tämmöisiksi luonnollisiksi ja kristillisyyteen, kristilliseen elämään kuuluviksi. Rohkeus kasvaa puhua uusista ihmeellisyyksistä, siis muistakin kuin tästä menestyksestä tai vauraudesta tai terveydestä. Puhutaan profeetoista ja profetoidaan toisille, siis asioita, että kukaan ei muuten voisi tietää. Mutta profeetta voi sen tietää ja sanoa. Puhutaan matkoista taivaaseen, tai käynneistä taivaassa, ja kerrotaan keskusteluista Jeesuksen kanssa kasvokkain. Ihmiset kuuntelevat haltioissaan. Ja puhuja tietysti, ehkä kukaan häntä nostaa, niin hän nousee ihmisten silmissä, koska hän on tällaisen käsittämättömän lahjan saanut, että hän on voinut tavata Jeesuksen taivaassa, keskustella ajan ongelmista ja kysymyksistä ja saada neuvoja tai sanomaan seurakunnalla. Välitetään viestejä ja tietoa, joka on saatu muilla tavoilla taivaasta, ja Jumala on suoraan puhunut julistajalle. Jumala sanoi minulle, Suomeen tulee suuri herätys ensi vuonna. Jumala ilmoitti, että se alkaa sieltä ja sieltä. Eli sitten rohkeus kasvaa luvata suurempia ja kertoa ihmeellisempiä. Se on yksi piirre tälle ajalle. Me emme ikään kuin seiso paikallamme. Juna ei seiso asemalla jossakin kohtaa, vaan se koko ajan menee eteenpäin ja pitemmälle. Hengelliset kirjat ovat tällaista opetusta täynnä. Tämä ei ole mielestäni nyt, tai tämähän ei nyt ole hatusta otettuja asioita, vaan nämä on pitkälti kirjoista ja keskusteluista ihmisten kanssa lähteen. Eräs tuttavani oli tänä syksynä, ja asia ihan tuore, käynyt erään kirkollisen evankeliumisjärjestön työkeskuksessa, katsellut siellä esillä ollutta kirjapöytää, laajaa kirjapöytää. Hän oli etsinyt jotakin luettavaa, hän on sellainen lukeva tyyppi, luettavaa itselleen, mutta huolellisen etsinnän jälkeen hän oli todennut, että pöydällä ei kirjojen runsaasti, siis kirjoja oli runsaasti, kirjojen runsaudesta huolimatta siinä myynnissä ei ollut ainutakaan kirjaa, jonka hän olisi voinut ostaa. Hän sanoi, että hän meni pois, ihmetteli ja ajatteli, että nyt hän on katsonut huonosti ja meni toisen kerran. Kävi läpi sen pöydän kirjakirjoittaja ja totesi, että siinä on yhtään kirjaa, jonka hän voisi ostaa. Kaikki kristillisiä kirjoja, hengellisiä elämäasioita. Tätä henkien erottamisen lahjaa me tarvitsemme tässä ajassa. Me emme osta otsikkojen tai kuvien perusteella jotakin ihmeellisyyksiä, vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa. Hengellisten kirjojen lisäksi eteemme on katettu hengellisten kokousten ja uusien seurakuntien, ryhmien ja piirien alati kasvava joukko. Se, että viittasi joihinkin näistä. Eli huomaatte, kuinka me liikun näiden edellisten puhujen alueella, että me puhumme kaikki samasta asiasta, samoista ilmiöistä tästä ajasta ja siitä, mikä huoli meitä painaa, tai miksi me olemme huolissamme ja mitä kohti me toivomme kristittyjen kulkevan. Toivoisin. Haluan olla konkreettinen tässä, vaikka voin poimia vain esimerkkejä. Ja tässä voin myöskin jotakuta jonkun kohdalla, niin ehkä toivon, että en haavoita, minkä nyt tekisi vahinkoa, mutta asia on niin vakava, ja nyt mä palaan siihen, mitä alussa sanoin. Siis hätä on niin suuri. Että me on nyt konkreettinen. Ja niin kuin äsken viittasin tähän suureen kirjapöytään, jossa oli paljon kristillistä tarjontaa. Oli vähän sellaista, mikä olisi todella ollut tarpeen. Niin se koskee myöskin näitä uusia yhteisöjä, seurakuntia, liikkeitä. Meillä on Pirkko Jalovaaran tunnettu työ. Ja on Seppo Juntusen tunnettu työ. Meillä on Reijo Telarannan työ. Meillä on Nokia Mission tunnettu työ. Leo Mellerin tunnettu työ. Meillä on Miikka Ruokasen kasvava Effata-yhdistys. Parhaillaan on Helsingissä käynnissä kuukauden mittainen Hannu Haukan johtama IRRTVn pääkaupunkimissio teemalla Muutos on mahdollinen, joka heidän oman ilmoituksensa mukaan on budjetiltaan 400 000 euroa. 15. syyskuuta viiva 15. lokakuuta. Tarkoitus on tavoittaa 2 miljoonaa ihmistä esimä. On TV7, on kasvava New Wine, eli uusi viiniliike, joka on jopa hyvinkin valtakunnallinen ja luterilaiseen kirkkoonkin laisti leviämässä. On voimakkaasti kasvava ja suosiota lisäävä Healing Rooms-liike, josta Seetakin mainitsi. On kirkon rakentajien foorumi, joka ensi kuun alussa pitää täällä Hyvinkäällä päivän kestävän seminaarin kirkon papeille, teologeille, järjestöjohtajille. On Maarit Peltomaan vetämä ylistäjien verkosto, valtakunnallinen verkosto. on veli Saarikan perustama sana- ja ylistysseurakunta, joka myös käyttää nimeä Kristuksen suurlähetystö Suomessa. On ystäväkirkkoseurakunta Forssassa, elävä seurakunta, elävät kivet seurakunta, elämän sana seurakunta, elävän veden keidas seurakunta, lukuisia niin sanottuja city-seurakuntia, kuten Iisalmen city-seurakunta, Joensuun, Jyväskylän, Kajaanin, Vaasan, Ylivieskan city-seurakunta, Turun city-seurakunta, Keravan city-seurakunta, Riihimäen uskon yhteysseurakunta, metroseurakunta Kuopiossa, Raamattu puhuu -seurakunta, Helsinki Vineyard-seurakunta, Ankkuri-seurakunta, Petri Patrosen johtama kotiryhmäverkosto, on Merilapin missio ja lukematon määrä kodeissa kokoontuvia ryhmiä ja piirejä, joissa on 5-15 henkiä ehkä. Kaikissa ihmisille tarjotaan sellaista, mitä he eivät koe muualta saavansa, ja siksi he menevät mukaan. He kokevat saavansa välittömää suoraa yhteyttä Jumalaan, elävää kristillisyyttä kuolleen kristillisyyden sijasta. Jos henkilö kertoi ajasta, jolloin hän oli mukana yhdessä näistä, hän sanoi, että me puhuimme muista, siis tämän oman ryhmämme ulkopuolella, taikka sinne kuulumattomista, muista kristityistä kuolleina luina. Se oli niin kuin meidän nimityksemme kristityistä, jotka eivät kuuluneet meihin. Ja meillä oli sellainen koko tämä sana heijasti meidän asennettamme kristittyihin, jotka eivät olleet tähän meidän ryhmämme liittyneet, kuolleita luita. Eli me koimme, että meillä oli elämä ja Jumalan yhteys. Ja nyt hän pitää sitä aikaa elämänsä yhtenä kauhistuttavimpana ja pelottavimpana sellaisena, jossa hän olisi voinut joutua kadotukseen. Uusimpien joukossa, ryhmien joukossa on Johanna Tunturipuron aloitteesta syntynyt, hän aloitti Lahdessa, ilmestysmaja seurakunta tai seurakunnat. Ensimmäinen perustettiin 2008 Lahdessa ja palvelupaikkoja on nyt, he kutsuvat näitä kokouspaikkoja palvelupaikoiksi, on nyt tällä hetkellä myöskin Pieksämäellä, Porissa, Kemissä ja laajenee. Ja uusimpiin kuuluu myös Reijo Telerannan 2009 perustama missio Järvenpää, joka kutsuu itseään kansanliikkeeksi, siis vaikka se nimi on paikallinen, niin se ajatus on, että tämä missio Järvenpää on koko valtakuntaa koskeva kansanliike. 2 vuotta sitten perustettiin. Ja on konkreettisia esimerkkejä. Hän sanoi, että kaikki mainitut ja muut, joita en ole voinut tähän ottaa, eikä edes kaikista tiedä, olisivat täsmälleen samanlaisia. Mutta yritän sanoa, että tarjonta on kasvanut valtavasti ja uudessa tarjonnassa on paljon sellaista, joka muistuttaa ystäväni näkemään kirjapöytää. Monessa näistä ei ole mitään todellista annettavaa. Siis tarkoitan todellisella niistä iäkaikkista sen elämään johtavaa tai sitä palvelevaa annettavaa ihmisille. On annettavana asioita, jotka ovat tässä ja nyt valtavia kokemuksia ja vakuuttavia, innostavia, riemastuttavia, mutta joilla ne tuomiopäivänä, niillä ei voi maksaa mitään Jumalalle. Kehen nämä ihmiset sitten katsovat? armolahjoja käytetään, saadaan profetioita. Koetaan Jumalan läsnäoloa, viihdytään, ylistetään. Mutta tuomiopäivänä Jumala ei näitä asioita. Näille asioille paljon merkitystä anna, ajatellen sitä, että ne jotenkin vaikuttaisivat ihmisen saamaan tuomio ja Jeesus kohtalo. Tämä on nyt jonkun mielestä ehkä hyvin kovasti sanottu. Tiedä, tuleeko teille jollekin paha mieli. Tulkaa sitten jälkeenpäin, niin selvitetään. Mutta minulla on hätä. Huoli. Käynnissä on sellainen luopuminen kristinuskon pääasioiden ja pelastustamme koskevien asioiden julistuksesta. Että Jeesuksen opetus on otettava hyvin, hyvin vakavasti. Jeesus oli hyvin selvillä maanpäällisessä elämässä aikana, opetuksessa aikana, tällaisen ajan tulosta. Jeesus oli siis selvillä tällaisen ajan tulemisesta, kun opetuslapset kysyivät, mikä olisi hänen paluunsa ennusmerkki. Sitähän me aina haluamme tietää. Mekin. Hän vastasi, varokaa. Lätkähdyttävä minusta, että ensimmäinen sana, vastatessaan tällaiseen kysymykseen, varokaa. Se oli ensimmäinen asia, joka tuli hänelle mieleen, kun ajatteli tuloaan edeltävää aikaa. Varokaa, ettei kukaan johda teitä harhaan. Siis se aika oli vähemmän tärkeä, ja mutta se harhaan johtamisen todennäköisyys kasvaisi niin, että hän aloittaa sanoa varokaa. Varokaa sitä aikaa, ettei kukaan johda teitä harhaan. Ja hän jatkoi. Monet tulevat esiintymään minun nimelläni. Ottakaa tämä todesta. Jeesus tietää, mistä hän puhuu. Monet tulevat esiintymään minun nimelläni ja sanovat, minä olen Messias. Eksyttävät monia. Vähän myöhemmin samassa vastauksessa hän sanoi, monta väärää profeettaa, onkaan profeettaa, armolahjan käyttäjää ilmaantuu ja he johtavat useita harhaan. Harha ei tässä ole hetkellinen hengellinen eksymys, vaan tässä harhautuminen on pois Jeesuksen pelastuksesta. Siksi sitä pitää varoa. Koska se vaihtoehto on tuomiopäivänä kadotus. Siksi varokaa. Ettei kukaan teitä johda harhaan. Siis johda teitä pois minusta. Minun pelastuksesta. Irrota minusta viinipuuna teitä ja istuta teitä johonkin toiseen viinipuuhun. Jos saan viitata Jaakon vertaukseen tai sanaan. Tällainen harhautumisen aika oli siis Jeesuksen mukaan hänen lähestyvän tulonsa ennakkomerkki. Se oli harhautuminen, eksyminen, kristittyjen eksyminen. Olisi leimallista aikana, joka edeltäisi hänen paluutaan. Me pitäisi herätä tässä. Viimeisessä kirjeessä Paavali kuvasi kristittyjen tulevaa tilannetta Timoteukselle näin. Tulee aika, jolloin ihmiset eivät siedä kuulla tervettä oppia. Ja tällaista sietokyvyn ylittämistä me kyllä saamme kokea tässä ajassa jo. Siis vihaa. Ei noin saa sanoa. Se ei ole vaan, ei noin saa sanoa, vaan se purkautuu jo vihan. Halveksuntana, pilkkana. He eivät siedä tämä sietokyvyn ylitys, terveen opin. Terve oppi aiheuttaa siis aggressiivisia reaktioita, vihan ilmaisua, toisen halveksunta. Minulla on joitakin aika karmeita esimerkkejä, mutta en tietenkään niistä voi puhua. Siis miten tämä sietokyvyn ylitys aiheuttaa ihan sivistyneissä korkeakoulututkinnon suorittaneissa ihmisissäkin. Tai en nyt sano, että koulutus tekisi ihmisestä sen kummoisemman, mutta tarkoitan sitä, että siis johtavassa asemassa, merkittävissä asemissa olevat ihmiset voivat käyttäytyä hyvin, reagoida aivan hämmentävillä tavoilla. Kun tulee kysymykseen terve oppi ja sen julistaminen. He haalivat itselleen halunsa mukaisia. Siis heillä oli jotkut halut. No se, siitä oli äsken jo puhe, että mitä me haluamme. Helpompaa elämää, terveyttä, vaurautta, kaikkea sitä tätä. Haalivat siis julistajia, jotka heidän halunsa mukaan puhuvat. Kuullakseen sitä, mitä kulloinkin heidän mielensä tekee saada. Ja sinne he menevät. Ja koska ihmisillä on niin paljon näitä toiveita ja haluja, niin myöskin ihmisillä, jotka sitten, tai julistajilla, jotka näiden halujen mukaan menevät, suostuvat opettajiksi tai haluavat olla, siinä on se etu, että saa suuria kuulijakuntia. Ja se on puhujalle kyllä aika suuri houkutus. Monelle puhujalle, en sano kaikille. Mutta se on kieltämättä, siis jopa Rosenius, se on Rosenius, ruotsalainen kuuluisa herätysjulistaja, kirjoittaa eräänsä kirjeessään, tuli nyt vaan mieleen, eräänsä kirjeessään tälle englantilaiselle metodistille, Scottille, jonka työtoverina hän aluksi Ruotsissa oli, mutta Scott joutui sitten pakenemaan Ruotsista, kun häntä alettiin vainota. Niin sitten Rosenius jatkoi hänen työtään ja hänellä oli lopulta semmoinen vuokralla semmoinen iso sali on mahtu 400 ihmistä ja nyt oli joka sunnuntai täynnä. Ja hän puhui ja kirjoittaa edessä kirjeessä Scottille englantiin, että voit kuvitella, miten tämä hivelee vanhan Aatamin sydäntä. Ja minulla on suuri kamppailu ja kilvoittelu, etten minä ylpistyisi tämän suuren joukon tähden. Ja tässä on vetovoimaa näissä suurissa joukoissa, eikä vain puhujille, vaan myöskin sitten osallistujille. Siis me ollaan jossain isossa mukana. Sillä on psykologinen myönteinen vaikutus. Me haluamme olla mukana jossakin, jolla on jotain merkitystä, joka on näyttävää. Me niin kuin, tavallaan vähän niin kuin me voitamme, kun Suomen jääkiekkojoukkue voittaa jossakin, niin Suomi voittaa, tai me voitamme. Ne pelaajat unohtuvat meikin, kuka siellä pelasi ja todella voitti, teki vai. No nyt mä oon eksynyt pois tekstistä, niin tällainen julistus. Niin, täytyy tiivistää niin kuin tavallista. Monet tulevat esiintymään nimelläni, tämä monet on kreikaksi polus, se ei tarkoita useita, siis siinä mielessä monet, että siinä olisi nyt vaikka sanotaan 10 tai 50 kyselijää, jotka sanovat, tulevat Jeesuksen luokse, vaan se tarkoittaa hyvin suurta joukkoa siis jotkut tutkijat sitä mieltä, että Jeesus puhuu tässä miljoonista. Siis kyse oli nyt luku mikä tahansa, mutta kyse on liikkeestä. Kun Jeesus sanoi, että monet tulevat esiintymään minun nimelläni, niin se on niin monta, että se on joku isompi liike. Entä tuo lause, monet tulevat esiintymään minun nimelläni, paljassa käännöksessä tulevat minun nimessäni. Tämä tekee Jeesuksen kuvaamasta ajasta äärimmäisen vaikea meille. Sillä se tekee erittäin helpoksi näille toisille sanoa, että sinä vastustat Kristusta. Koska he tulevat Kristuksen nimessä, käyttävät Jeesuksen nimeä ja käyttävät Jeesuksen auktoriteettia. Ja jos heistä sanoo jotain poikkiteloista tai niin Jeesus sanoo, että varokaa tällaisia ihmisiä. Hän saattoi sen sanoa, hän oli Jumalan poika, mutta kun me parat, jos sanomme jotain, niin kuin tulevat Jeesuksen nimessä, Jeesuksen edustajien, Jeesuksen auktoriteettien käyttö, niin se tekee vaikeaksi. Siis tämä on hirmuinen tilanne. Jos ei sitä aikaa olisi lyhennetty valittujen tähden, kukaan ei kestäisi, sanoi Jeesus. Kuinka voi seurata Jumalan poikaa, siis todellista Jeesusta, jos nyt vielä muistamme sen tässä sekavassa ajassa, että on olemassa Jumalan poika Jeesus Kristus, syntynyt neitsyt Marjasta, kuollut Golgatalla, noussut ylös kolmantena päivänä. Kuinka voi seurata tätä Jumalan poikaa tällaisessa ajassa? Koska aika tai olosuhteet ympärillä ovat täynnä hengellistä elämää, joka on paljon kukoistavampaa monien mielestä kuin se, mitä kuolleet luut pystyvät aikaansa. Siitä se eksytys ottaa niin kuin, ja se harha, se ottaa niin kuin semmoisen inhimillisesti ymmärrettävän, jopa luonnollisen kasvuvoimansa. Että he on parempia. Heillä menee paremmin. Heillä on enemmän kannatusta. He pystyvät suurempiin näyttöihin. He pystyvät tekemään ihmeitä. He pystyvät jopa tekemään tunnustekoja, mikä on siis aivan dramaattisen huikea asia. Siis tunnustekohan on asia, jossa todistetaan, että ollaan Jumalan puolella ja tämä on Jumalan työtä. Jeesukselta pyydettiin tällaisia tunnustekoja, että hän osoittaisi olevansa Jumalan poika. Ja nyt nämä tulevat ja tekevät tällaisia tunnustekoja, jotka siis vääjäämättä osoittavat, että he ovat Jumalasta, Jumalan lähettämiä, tekevät Jumalan työtä. Mitä me sitten olemme? Miten me otamme selvää? Ja kun näitä on paljon. Kaikki eivät ole tuhansia ihmisten ympäröimiä, toiset ovat niissä kotipiireissä. Joten kokoonnutaan siellä ja kokoonnutaan täällä ja tapahtuu vaikka mitä. Ja siellä on tätä äärikarismaattisuutta, tätä pyörimistä lattioilla ja haukkumista niin kuin koirat ja profetoimista ja ennustamista ja rivaajien ulosajamista. Jotkut näistä tilaisuuksista kuvataan, että ne on aivan kaoottisia, siis siinä mielessä, että siellä huudetaan, siellä remutaan. Siellä, niin kuin, se meno on semmoista äänekästä ja levotonta ja kaoottista. Mut mutta ulospäin sitten, siis mitä me teemme, miten me erotamme, vai pitäis meidän erottaa? Jeesus sanoi, varokkaa, ettei kukaan teitä eksy. Tämä pitäisi jotenkin saada meille, varokaa, varokaa, varokaa. Tulevat esiintymään minun nimelläni, käyttävät puheissaan, kirjoituksissaan Jeesuksen nimeä ja Jeesuksen auktoriteettia. Juuri niin, Jeesuksen nimessä. Nyt tätä he käyttävät paljon. Siis mitä siinä voi sanoa? Jos puhuja sanoo Jeesuksen nimessä, lähde ulos tai jotain muuta vastaan. Sehän on niin kuin ulkonaisesti kaikki juuri niin kuin pitää. Jeesus joutui puhumaan hyvin ehdottomasti. Hän näyttää itse niin kärsineen valtavasti tästä edessä olevasta ajasta. Kun hän sitä ajatteli ja puhui, hän sanoi, jos joku silloin, siis tässä hänen tuloaan edeltävänä aikana, tänä vaikeana aikana, jos joku silloin sanoo teille, täällä on Messias tai Messias on tuolla, älkää uskoko. Raamatun koko ajan eri yhteyksissä sanoo, että usko Herran Jeesukseen. Usko, 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 niin sinä pelastut. Usko Herran Jeesukseen, niin sinä pelastut ja sinun perhekunta. Mutta nyt tässä yhteydessä Jeesus sanoo, älkää uskoko. Siis on asioita, joita me emme saa uskoa. Vaikka sanottaisiin Jeesuksen nimessä. Tämä on. Ei tämä ihmiseltä onnistu. Siis tämä erottaminen. Siihen tarvitaan pyhä henki. Siihen tarvitaan Jumalan sana. Ennen muuta siihen tarvitaan Jumalan äärettömän suuri armo ja huolenpito. Joka luulee seisovan, se katsokoon, ettei lankkia. Ja tämä jatkuu, tämä vastaava puheensa siinä 3 kertaa. Älkää uskoko, älkää uskoko, älkää uskoko. Vääriä profeettoja ilmaantuu. He tekevät suuria tunnustekoja ihmeitä. Johtavat, ja tässä on järjettävä kohta. Johtavat, jos mahdollista, valitutkin harhaan. Tämä niin kuin koskettaa nyt syvimmässä mahdollisessa merkityksessä kristittyjä, jotka haluaisivat seurata uskollisesti Jeesusta. Näiden asioiden esille ottaminen ei ole muodikasta, ei mukavaa. Mutta tästä on puhuttava, sillä Jeesus näki näiden asioiden olevan äärettömän vaarallisia hänen seuraajille. Tässä nyt lopettaa tunnin puhunut. Mutta tämän verran rupean päättämään. Me voimme nyt katsoa tätä kuvaa. Nyt me olemme tämän ensimmäisen kuvan käsitelleet. Eli ystävät, jos katsotte sitä kuvaa, minusta se on valokuva tästä ajasta. Sitä me en osaa kertoa vertauskuvia, tai joskus kyllä harrastan, yrittänyt niitäkin, mutta kuvallisesti joskus. Yksi kuva ilmaiseen voimasta tavattoman paljon. Minusta tämä, tässä on toisesta yhteydestä. Tässä puhutaan semmoisesta yhteydestä, puhutaan maailmantaloustilanteen kriisistä. Ja siis siitä, miten G7 maat on niin kuin, ja koko maailmantalous on niin kuin kuilun partaalla. Mutta minä näen tässä, tai käytän tätä maallista vertausta, tätä vertauskuvana. Eli me olemme kuilun partaalla hengellisesti. Syöksymässä johonkin, Ja jos evankeliumi opintoyhdistys jotakin yrittää, niin se on olla yhtenä soutajana tuossa veneessä. Että jos mahdollista, saisimme itse varjeltua ja voisimme auttaa jotakuta varjeltumaan tuossa syöksystä. Mutta siis tämä virta on nyt hyvin voimakas, ja se on tämän kuvan yksi viesti meille hengellisesti. Virta on äärettömän voimakas, ja valitutkin eksyvät. Siis meistä ei kukaan turvassa. Sitähän se sanoo. Meistä ei kukaan voi sanoa, että minulle ei lääkää. Minä kyllä osaan. Pitää varaa. Se voi olla lopun alkua, jos me niin sanon. Näistä ihmisistä, josta nyt on ollut puhetta, Jeesus sanoo lopun tuomiopäivään liittyvässä puheessaan, moni sanoo minulle, tässä on tämä sama moni taas, on. Siis ei vain muutamat sadat tai tuhannet, vaan sankat joukot. Moni sanoo minulle sinä päivänä, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet, sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia, sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa, sinun taas tämä monta, ja niin tapahtui paljon ihmeitä. Ja tämä on ihan totta, mitä ne sanoo. Tämä on ihan totta. Juuri näin oli käynyt. Mutta sen takiahan se aika olikin niin paha ennen Kristuksen tuloa, koska juuri näin tapahtui, kun he sanoivat. He valehtelevat, eivätkä liioittele yhtään. Mutta Jeesus vastasi. Minä en ole koskaan teitä tuntenut. Hänellä on henkien erottamisen lahja. Menkää pois. Ja nyt se toinen kuva, otetaan se vaan kuvana. Jaakolla oli niin voimallinen opetus äsken, mitä Kristuksessa olemisesta. Ja se on nyt minun tämän luonnon toinen osa. Että me emme hätääntyisi tai ehkä siis ikään kuin antaisi semmoisen levottomuuden vallata mielemme, että me ikään kuin me tulemme hysteerisiksi tai jollain muulla tavalla menetämme mielemme maltin. Ei. Jeesus sanoi, jos joku tahtoo kulkea minun jäljessäni, onko täällä joku sellainen, joka haluaa kulkea hänen jäljessään? Nyt kuule, että Jeesus sanoo, jos joku tahtoo kulkea minun jäljessäni, hän kieltäköön itsensä, ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Sillä se, joka tahtoo pelastaa elämänsä, siis tämän hengellisen maanpäällisen elämänsä, kadottaa sen, ei kadottaa koko elämänsä, mutta joka elämänsä minun tähteni kadottaa, löytää sen. Tämä on isku uuden ajan julistusta vastaan. Osoittaa, että Jeesus ei tuomiopäivänä tunne läheskään kaikkia, jotka hänen nimessään ovat toimineet suuren menestykseni keskellä. Tämä on isku nykyään ja kristillisyyttä vastaan. Jeesuksen sanat eivät jätä tilaa sellaiselle kristillisyydelle, jossa oleellista on vetovoima ja vetovoima, siitä on voima, menestys, voitto. Nämä sanat sulkevat, Jeesuksen sanat sulkevat ovet menestysjulistukselle, jonka mukaan emme ole vielä ymmärtäneet ja ottaneet vastaan kaikkea, mitä Jumala tahtoo antaa ajallisen elämämme onnellistamiseksi. Totisesti, jos vehnäjyvä ei putoa maahan ja kuole, se jää vain yhdeksi jyväksi, mutta jos se kuolee, se tuottaa runsaan sadon. Paavali, mikä minulle oli voitto, sen minä olen Kristuksen tähden lukenut tappioksi. Niinpä minä todella luen kaikki tappioksi, tuon ylen kallin, kaikki muu. Tappioksi tuon ylen kalliin, Kristuksen Jeesuksen, minun Herrani, tuntemisen rinnalle. Sillä hänen tähteensä minä olen menettänyt kaikki, se on ollut hänen elämänsä. Olen menettänyt kaikki ja pidän sen roskan. Että voittaisin omakseni Kristuksen ja minun havaittaisiin olevan hänessä. Pallon sisällä. Ja omistavan ei omaa vanhurskautta, sitä joka laista tulee, vaan sen joka tulee Kristuksen uskon kautta, sen vanhurskauden joka tulee Jumalasta uskon perusteella. Viimeinen lause. Te tieto, mikä meillä on Paavalista Uudessa testamentissa, on apostolien tekojen viimeinen jae. Luukas kirjoittaa, että Paavali asui omassa vuokraasin asunnossaan ja hän opetti Herran Jeesuksen Kristuksen tuntemista. That's it. Siinä se on. Ja tämä on se tapa, millä me voimme mahdollisesti Jumalan armosta säilyä, että me fokusoimme Kristukseen Jeesukseen ja luemme kaiken muun vähempiarvoiseksi. Ja vaikka täällä tapahtuu vuorten siirtymistä ja kuolleiden nousemista, me katsomme Kristukseen Jeesukseen, ristiinnaulittu. Siihen Jeesukseen, johon me katsomme tuomiopäivänä. Kun meidät tuomitaan kukin tekojemme mukaan, niin kuin Jeesus sanoi. Hirmuinen tuleeko siis teot kuitenkin tähän kuvaan? Ystävät, tulee tuomiolla, meidät tuomitaan tekojemme mukaan. Ja sen takia elämä ja kuoleman kysymys, että ne teot on peitetty Jeesuksen Kristuksen perille. Siksi tämä viimeinen kuva on tällainen kuin se on. Se on tämmöinen kanto, risti ja iso juurakko. Ja minä pyydän, katsokaa, keskittykää Jeesukseen ristiin naulittuna. Ja juurtukaa häneen. Ja tuo juurakko on nyt siinä sitä varten. Tunkekaa niin kuin hengellisen elämänne kiinnostus Jeesukseen. Siis käyttäkää se kiinnostus hengellisiin asioihin. Ei niin kuin laveammalle ja ihmeellisempään, ajallisesti ihmeellisempään ja houkuttelevan, vaan syvemmälle Jeesukseen, sillä hänessä on kaikki. Jumaluuden koko täyteys, siis niin kuin edes englantilainen kirjoittaja sanoo. Kun hän tulee taivaaseen, jos hän kerran tulee. Ensimmäiset 1000 vuotta hän vain katsoo Jeesusta saadakseen hiukan syvemmän kuvan ja käsityksen vapahtajastaan. Sitten hän vähän vilkaisee ympärille, mitä muuta täällä on. Ja sitten hän taas katsoo Jeesukseen ja käyttää jäisyyden siihen.